Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россия Бөтен Россия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлеге советы утырышында Россия Федерациясе Конституциясенә үзгәрешләр кертү турында сөйләде. Россия Конституциясенә үзгәрешләр керткәндә ил президентының федераль җыенга юлламасында яңгыраган тәкъдимнәре кысаларында кылырга кирәк дип белдерде ул. Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россиялеләренә тәкъдим ителгән үзгәрешләр турында фикер алышу өчен мөмкин булган барлык иҗтимагый мәйданчыкларны кулланырга, ә татарстанлыларны эшләнелә торган конституция законына битараф булмаска чакырды. Республикада ТСРның 100 еллыгы уңайыннан 100 лидер Татарстан киләчәге конкурсы башланды. Проектның приз фонды 500 мең сумны тәшкил итә. Бу хакта Татарстан Республикасы Сәүдә сәнәгать палатасы матбугат хезмәте хәбәр итә. Конкурс яшьләргә үз проектларын һәм стартапларын тәкъдим итәргә, аларны профессиональ остазлар белән бергә гамәлгә ашырырга мөмкинлек бирәчәк. Ярышларда 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге студентлар, белгечләр һәм эшкуарлар катнаша ала. Катнашучыларга Татарстанның IT-парк, Иннополис, Акбарск-арена, Майский совхозы, Танека, Казан вертолет заводы, төрле университетлар һәм Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе кебек инновация мәйданчыкларында 10 остаз белән бизнес-интенсив һәм практик узарга туры киләчәк. Конкурс берничә этапта узачак. Моннан тыш, Татарстан Республикасы Сәүдә-сәнәгать палатасы 100 үзмәшгульлек, Татарстан акселераторлары һәм киләчәккә 100 юл, киләчәкне бергә төзибез проектларын эшләтеп җибәрергә планлаштыра. Татарстан узган елдагы кебек үк Россия төбәкләре арасында халык саны буенча 8-нче урынны били. Татарстан Стат Facebook социаль челтәрендәге рәсми сәхифәсендә шул хакта хәбәр итә. Әлеге күрсәткеч буенча Татарстан Мәскәү һәм Санкт-Петербург шәһәрләрен, Мәскәү өлкәсен, Свердловский һәм Ростов өлкәләрен, Краснодар краен һәм Башкортстан республикасын узып китә. Шул ук вакытта 2010 ел белән чагыштырганда республикада халык саны 100 мең кешегә диярлек арткан. Халык саны турындагы төгәлрәк мәгълүматлар агымдагы елның октябрендә узачак җанисәп вакытында беленәчәк. 2020 елда Казан халыкара аэропортына 6 километр 400 метр озынлыктагы керү юлын реконструкцияләүне башлау планлаштырыла. Татарстанда барлыгы федераль әһәмияттәге 130 километр юл яңартылачак, капиталь ремонт һәм саклагыч катламнарын җәю эшләре башланачак. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Волговятск управдор федераль казна учреждениесе вәкилләре сөйләде. Волговятск управдор җитәкчесе урынбасары Сергей Автономов үзләренә караганда, 2019 елда республикада 133 чакрымга якын федераль юл төзекләндерелгән. Үткән ел Татарстанда 15 мәктәп, 17 техникум һәм көллият яңа компьютерлар һәм презентация җиһазлары белән тәэмин ителгән. Яңа техника мәгариф ил күләм проекты һәм цифрлы белем бирү мөхите төбәк проекты кысаларында кайтарылган. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 6 февраль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, аз гына кар ява. Көнбатыштан һәм көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 5 градустан алып 10 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык. Сак булыгыз.